hjertelig velkommen til dagens podcast-episode av Nettverkspodden. Som dere ser, dere som via YouTube her, så vi jo ikke i campingvogna i dag. Vi ikke langt fra han. Den står rett borti her, men vi har forflyttet oss inn i kjelleren til huset på den gården der vi i et fantastisk fint nyoppusserom.
Ja, det leier for at du har fikset.
Så det veldig gull, så dette liksom prøve å feile da. I et nytt rom. Og så det jo gått ganske lang tid siden sist, Marianne.
Ja.
Og det jo litt sånn, vi vil jo unnskylde litt for det, og så har vi jo litt sånn forklaringer, for du har jo blant annet flyttet siden sist.
Ja, vet du hva? Vi har kjøpt hus.
Og det ikke gjort på et par timer.
Nei, det tar tid altså. Mm. Altså, det jo ikke bare å flytte inn, men du skal flytte ut.
Ja.
Og det liksom så samler seg opp i løpet av årenes løp.
Ja.
Det ikke lite, June.
Det tar tid. Det ikke en liten jobb. Så det har skjedd litt av hvert siden sist. Men veldig kjekke ting da.
Ja.
Men nå vi klar for neste episode. Og i etterkant av den siste, Marianne, så spurte du meg liksom, og da har vi jo snakket litt om endetiden. Vi har kommet inn på dette med brudepikene, om olje på lampen. Og da spurte du meg i forhold til neste podcast at vi skulle hatt en gjest, sa du. Kanskje du var med å tenke på liksom, hvem kunne vi tatt inn? Og så tenkte jeg, jeg kjenner jo masse gode folk, og mange som har sikkert mye bra de kunne sagt om det, men jeg kjente liksom ikke at det kom ikke på noen sånn spesielle, men den jeg kom på var jo deg, Marianne. Så det endte opp med at jeg spurte deg, vil du være dagens gjest? Og da sa du heldigvis ja. Så dagens episode, det blir da et slags intervju med vår egen kjære Marianne. Så hjertelig velkommen til dagens gjest.
Tusen takk, June. Det er veldig kjekt å bli spurt.
Og grunnen til at jeg tenker på deg, Marianne, er jo at du er en av de som jeg kjenner som virkelig har levd og lever et rikt liv sammen med Gud. Og du har så innsikt å leve dette her med bønnen. Og det er det vi skal komme spesielt inn på i dag. Når det gjelder å fylle olje på lampen, så er det ingenting som kommer i nærheten til å være så viktig som det med bønnen. Og det kommer vi til å komme inn på. Mm. Så tror jeg bare setter i gang med dagens intervju. Så først, Marianne, nå vet du, husker ikke jeg helt hva liksom, som har vært fremme før på podcasten, men nå begynner vi bare litt sånn Marianne sitt liv, og så begynner vi litt på litt sånn begynnelsen av ditt liv med Gud da. Så kanskje du forteller litt om hvordan det var, hva tid du ble frelst, og hvordan var det?
Ja, takk for fine ord, June. Jeg har så vidt delt noen ting på podcasten, noen podcaster tidligere, eller en podcast tidligere, tror jeg, om akkurat den frelseshistorien. Men jeg ble i hvert fall, jeg fikk et møte med Jesus når jeg var sånn cirka 17-18 år, holdt på å bli 18. Og da var det altså så sterkt og så levende at livet mitt ble forandret. Mm. Fordi at det før det, så hadde jeg jo en tro på Gud. Jeg trodde at Gud fantes, og jeg hadde liksom en hunger på innsiden av det, og en lengsel på innsiden til å finne ut av hva sannheten er, hva handler om denne verden om, hvorfor eksisterer vi, og hvorfor er det så vakkert, og hvor kommer alt ifra, på en måte. Det å ha et svar på alle de tekniske tingene, det var jo også liksom et ønske i meg da. Men også den der lengsen av tilhørighet, det å bare, hvorfor lever jeg, hva er meningen av alt dette her? Det førte meg jo på en del runder med spørsmål og i møte med mennesker. Men det var aldri sånn at jeg på en måte kunne gå vekk fra historien om Jesus og hvorfor han kom. Så da ble jeg kjent med noen kristne.
Dette var mens du gikk på videregående?
Ja, dette var mens jeg gikk på videregående. Og de var faktisk ikke på videregående, de som jeg ble kjent med. Og de inviterte meg på en hyttetur, og på den hytteturen, så jeg var en av en sånn person som spør veldig mye. Så der spurte jeg jo en del ting da, om Jesus, hvem han var, og hvorfor. Og de forklarte jo til meg at han døde, og han sto opp igjen, og at det var for å ta på seg all min synd og min skyld og min skam og på en måte alle disse tingene som en kan tenke på er galt da, som synd ofte går unna. Og det, det som det virker, så det virker I meg, det var jo det at jeg tenkte at jeg ikke god nok. At jeg ikke... jeg må bli sånn og sånn. Jeg må bli, på en måte legge av meg så veldig mange ting før jeg kan bli god nok til å bli en kristen. Men de forklarte videre, og jeg bare kjente, dette jeg vil ikke ha. Så var det, bare gikk jeg inn på et rom, og så bare satte jeg på en sånn kristen musikk, lovsang. og når jeg var der, altså, så bare var jeg helt alene, og så bare kom jeg, og så snakket jeg med Gud, og så bare, jeg vet ikke engang hva jeg sa, eller hva, men det bare Guds nærvær kom. Guds fred og Guds glede kom på en sånn måte, der jeg satt alene på det rommet. Og etter det så var jeg helt, da var det no way back.
Så fantastisk.
Ja, det wow. var så det var et sånn livsforvandlende.
Så da ble du født på ny.
Da ble jeg født på ny.
Mm. Så begynte veien sammen med Gud.
Ja.
Og da var du jo så vidt rundt 18 år.
Mm.
Hvordan vil du beskrive nå som tema vårt bønn I dag? Hvordan vil du beskrive livet ditt eller bønnelivet ditt de første årene som kristen eller I starten?
Altså, det, du vet at når du har fått smak på noen ting og kjent på noen ting som så godt, så det sånn at da vil du ha mer. Og veldig ofte så kan man tenke litt sånn, bønn, det noen ting vi går på, eller noe vi går til. Men bønnen jo også, sånn, det jo et fellesskap, og det et vennskap, og det et liv som man ikke går til eller med på. Det noen ting som man lever. Og min lengsel etter Gud, og ble bedre kjent med hvem han, og hva kan jeg finne ut og lære om dette, det førte meg mer og mer inn I bønnen da. Men så, så lever du jo livet også på en måte sånn, med forhold til at det, jeg tror det viktigste var for meg, det var å se at det, jeg skapt med en hensikt. Han elsker meg. Det ikke en tilfeldighet at jeg her. Og det å begynne å speile meg I en sannhet, det hadde ikke jeg før. For definisjonen av hvem jeg den lå veldig mye på mine følelser, den lå veldig mye på oppfatningen av meg selv til fra øyeblikk til øyeblikk, eller hva andre mennesker kunne si eller mene. Så det å begynne en vandring inn I det og se hva min identitet, hva min altså bildet jeg har av meg selv, den oppfattelsen jeg har av meg selv, identiteten, hva den egentlig? Å få den fram I lyset og speile den I det som sannheten. Der begynte det en vanvittig viktig reise for meg. Mm. Og det forandret meg så mye.
Og det skjedde helt I begynnelsen?
Ja, det begynte egentlig ganske tidlig, ja. Fordi at jeg begynte så inni, altså, det var så, jeg hadde så mange ting. Issues liksom, der jeg kanskje I det ytre kunne fremstå som noe, men inni meg så var jeg helt brutt, eller inni meg så hadde jeg ikke et godt selvbild, eller jeg kunne føle meg at jeg ikke hadde verdi, eller sant? Jeg kunne kjenne på sterk på avvisning. Men det var veldig viktig å opprettholde på en måte et ytre da. Så når Gud begynte å smelte hjertet mitt med å vise sin kjærlighet, så begynte det en vandring helt fra begynnelsen av. Ja. Fra første dag, men det klart, det har jo vært en vandring, sant? Og en vandring.
Mm.
Man jo på ingen måte utlært eller har forstått alt.
Nei, ikke sant. Godt det.
Ja.
Men så, hvis vi tenker litt opp I en år, for du har jo opplevd enormt mye. Du har vært rundt omkring forskjellige plasser I verden, og vet at du har alltid vært opptatt av å gå der som Gud kaller deg. Og jeg tenkte jeg kunne spørre deg hvordan dette med å høre Guds stemme, for det at du... ser jo ikke på bønn som en sånn en enveins kommunikasjon med Gud der vi kommer med en lista og så snakker vi ferdig og så går vi men hvordan var den reisen for deg I å lære hvordan bønnen en samtale med Gud der vi hører fra han at det to stykker som snakker sammen
ja, godt spørsmål June det sikkert mange som tenker igjen, altså igjen så vil jeg si at det livet vi har med Gud, sant? Det ikke en sånn statisk relasjon, men det sånn hjerte-til-hjerte-forhold. Og det å lære, det som jeg kjente allerede fra begynnelsen av, det var at motivasjonen min for å ikke gjøre noen ting som jeg kanskje gjorde før, det var ikke at dette galt, men det var at men tenk hvis jeg sårer Gud I det jeg gjør, sant? At det var på en måte, jeg vil jo ikke, jeg elsker han jo, han elsker meg, det en relasjon, det et hjerte til hjerte, så igjen så, så handler det ikke om på en måte hva jeg gjorde, men dette, det, det en konstant, og det jo så mange ganger, Jon, jeg ikke har hørt Guds stemme, og skulle, jeg, hallo, så jeg skulle ønske jeg kunne hørt Guds stemme mye tydeligere, men allikevel så merker jeg jo at det, det når jeg har satt meg ned, lyttet, og jeg søker han inderlig, sant? At jeg kjenner at det i de valgene der, som faktiske valg som man må ta noen ganger bare på disiplin, bare på disiplin som en start da, så har det vokst seg
disiplin,
fram.
Tenker du da disiplin i forhold til det å sette av tid til bønnen?
Ja, ja, rett og slett, fordi at det jo ikke alltid vi føler for det. Det ikke alltid at det tilrettelagt for det heller. Kanskje man bare kjempebusy, eller kanskje sånn som jeg, som egentlig som en kompis fortalte mannen min, hun ikke bare ekstrovert, men hun ekstrem sosial ekstrovert, som hadde liksom, jeg kunne gå og være med på veldig mye, sant? Og det, i det, bare i det, så blir du, du aktiviserer deg selv, og får kanskje ikke satt deg ned på samme måte. Så i det, så må man ta valg, for å bestemme seg for at det der en lengsel som enda større, og det at du lærer å kjenne han, høre hva han sier, da må jeg sette tid til det.
Ja.
Så har det vært perioder der du har gjort det mindre, så har det vært perioder der jeg har bare, nei, nå, jeg skal lære meg Herre. Og det skjer jo i Bibelen, gjennom at jeg leser Bibelen, sant? Eller det skjer når jeg ber ut. Men det som ligger som et grunnlag der, det at jeg vil bare høre hva du mener om en Gud, eller jeg vil høre hva du vil jeg skal gjøre. For du bryr deg om alle deler av mitt liv. Du bryr deg om de minste detaljene. Jeg vil at du skal være involvert i mine små detaljer i livet. Ikke bare de store, hva skal jeg gjøre neste år, liksom.
Sånn. Ja, så bra. Når vi inne på det med, du sier, desto med disiplin, og noen ganger så veldig mange ganger så handler det om et valg, ikke at det føles så, at vi føler, det føles, at vi føler for det da. I forhold til dette med at det ja, det forskjellige typer vanskeligheter med bønnen og hinder for bønnen jeg tror det veldig mange som har et sånn litt sånn, når vi nevner bønnen så kanskje det ganske typisk at mange av oss får litt sånn dårlig samvittighet at det blir sånn, åh, bønn, ja der bønnelivet vårt litt sånn hvis vi skal være helt ærlige, så det sånn, uff det skulle nok vært mye mer, skulle nok bedt mye mer, og så har en kanskje en sånn konstant litt sånn dårlig samvittighet, og det litt tørt, det litt sånn, alle vet kanskje at ja, jeg vet at jeg burde be mye mer, vi har hørt om kraften i bønn, vi vet at det der nøkkelen men så det på en måte det å komme dit da.
Jeg har aldri følt det sånn. Nei, det helt nytt for meg.
Jeg tror det ganske sånn der allment greia, og så vi jo på forskjellige plasser, men allikevel så tror jeg mange kjenner seg igjen i det der, at når noen spør hvordan går det med bønnelivet ditt, så det nok mange sånn, skal jeg være helt ærlig? Og det tenker jo jeg at, det kan man jo si forskjellige ting om, men for det første, tror du det har noe med at vi har en fiende som prøver å ødelegge for oss? Og hva kan jeg formulere det? Hva tror du de største hindrene og vanskelighetene i forhold til det å ta seg tid og prioritere bønnen da, i livet vårt?
Jeg tror det litt med det du sier, June, at veldig ofte så kjenner jeg på at jeg mestrer det ikke. Eller jeg har en dårlig samvittighet, sant? Som blir et sånt hinder at hvis jeg setter meg ned, eller hvis jeg, så får jeg ikke det. Jeg kommer ikke til å høre noen ting, jeg kommer ikke til å finne noen ting, jeg kommer ikke til å få noen ting. Det hjelper ikke uansett, sant? Og hvis den følelsen av å ikke mestre det, eller at på en måte sier, jeg ikke et bønnemenneske, at man kategoriserer seg selv, så gjør man seg selv en bjørntjeneste ved å distansere seg fra noen ting som Gud har kalt oss alle til. For igjen, bønnen jo en invitasjon fra Jesus, som han bare sier, jeg har lyst til å være sammen med deg. Jeg har bare lyst til å være sammen med deg. Jeg elsker deg langt mer enn du kan noen gang elske meg tilbake. Jeg lengter til deg langt mer enn du noen gang kan lengte etter meg, ikke sant? Og det begynner å fore seg med de tankene om hva sannheten som jeg sa i begynnelsen, hva som var viktig for meg, og når jeg begynner altså i dette bønnelige, for det var ikke sånn at nå skal jeg lære meg om bønn, så nå går jeg på bønnemøte. Det tror jeg en veldig viktig ting, for det er med på å oppildne noen ting i oss. Det gir oss erfaringer. Men det som, for eksempel, jeg kunne huske helt, jeg har lyst til å lese det, bare sånn helt i begynnelsen, jeg var frelst og født på ny, og fikk et ord, så tok jeg det ordet, fordi at jeg trengte å tale det til meg selv. Og da står det I Jesaja 54:11 som sikkert mange kjent med. Du elendige, du som har vært kastet hit og dit av stormen, og som ikke blitt trøstet. Se, jeg legger edelsteiner som byggesteiner, og jeg legger dine grunnvoller med safira. Jeg lager dine spir av rubiner, dine porter av krysteller, og hele muren rundt deg av herlige steiner. Og så fortsetter det da. Og når jeg leste det, så bare kjente jeg, ja, ja det, selv om på en måte dette her var ikke til Marianne hilsen Gud, det står jo ikke det I Bibelen, sant? Men det føltes nesten sånn likevel. Fordi at jeg bare kjente, ja, for jeg føler Gud, jeg har vært kastet hit og dit av stormen, og jeg føler meg sånn, og jeg, de liker meg ikke, og jeg liker meg ikke, liksom litt sånn.
Ja.
Og så bare kjenner jeg at jeg liksom har vært sånn kasteball inni meg selv, sant? Inni en storm inni meg selv, og kanskje litt rundt meg, og så bare sånn, ja, det sant, men du, Gud, skal legge edelsteiner I mitt liv. Så to, når jeg da har kanskje stått midt I en storm, eller ting som var vanskelig og vondt, så kan jeg ta det ordet og si, men du, Gud, takk du. Du legger edelsteiner som bygger steiner I livet mitt, og du skal få legge en grunnvoll. Og når vi snakker om safir og edelsten, så kan det kanskje bli litt sånn fjernt da. Men det taler om noen ting som solid og vekkert.
Ja.
Og da kan jeg tale de tingene, og la det få lov å trøste meg, ikke sant? Og da begynner jeg å be ut ifra, ikke mitt intellekt, sant? Ikke ut ifra mine følelser, og alt bare drit, jeg får ikke til denne bønnen nå, jeg gidder ikke dette her, og nei. Men du begynner å tale ut sannheten og ordet. Og det var inngangen til meg å bare begynne å vokse, og se
Så kult.
Speiler meg på en måte I det da.
Så det å be ordet, det var en nøkkel for deg.
Helt
klart. Å ta Guds eget ord og be det tilbake til ham.
Yes. Det var altså så viktig for meg altså.
Kjempekult.
Ja, det var, jeg må jo si, June, jeg kan aldri få understreke det nok. Det sånn at jeg vet jo ikke hvordan, hva jeg skulle grepe fatt I hvis jeg ikke kunne hatt at ordet ble konkret og levende for meg.
Ja.
For det var jo det, det er jo møte med Jesus som forvandler oss. Det at man ser at det noen ting, ikke bare en teori eller en religion eller noen ting en vokst opp I eller hva det måtte være, men det en levende Jesus som oppriktig interessert I mitt liv, og som vil snakke til meg gjennom sitt ord og gjennom sin hellige ånd.
Og så vet vi at ordet sverdet vårt.
Ja.
Og vi vet at sverdet går ut av Jesus sin munn I åpenbaringen.
Yes.
Sånn at hva enn det måtte være med å kjempe mot, så det på en måte dette her.
Ja.
Å kunne ordet, og ikke bare kunne Ikke bare ha det sånn I hånden og sånn som det her, men kunne det og kunne bruke det.
Yes, så bra.
Og det lærer vi jo bønner,
ja. Ja, og det, også, jeg si, det har jo vært en, det du sier, det har jo også vært et sånt bibelvers som for meg helt I begynnelsen når jeg ble frelst, at Guds ord levende og virkekraftig å kløve ånd og sjel og marg og bein og dømme hjertets tanker og holdninger. Det var sånn, ja, ja det gjør du jo, ja det dømmer hjertets tanker. Så hvis det dømmer tanker, og holdninger I mitt liv, så får det en effekt at det skaper forvandling, eller at det kløver mellom ånd og sjel, sant? Hva som det sjeliske I meg som reagerer. Og ja, ja, det gjør Guds ord. Ok, men da må jeg holde fast på Guds ord, selv om jeg ikke føler for det. Eller selv om jeg ikke får å føle for det. Ja.
Så
det liksom på en måte noen ting med det her med at Guds ord levende, og det virker kraftig.
Så bra.
Ja.
Og det jo ord som mange kan kanskje utenatt, men så fint at du setter et ord på hvordan det faktisk ser ut da, I livet. At det levende. Hvordan står levende? Hvordan står virkelig kraftig?
Ja. Ja.
Du nevnte I sted at en slags feller eller en slags sånn hinder for bønnen kan være at folk tenker, de setter litt sånn I kategorier. Og den har jeg jo vært borte. Jo, men jeg skulle sikkert bedt mer, men jeg ikke sånn typisk bønnemenneske. Og det jo noen som salva og liksom liksom sånn bønnepersoner. Og bless deg, men for min del så jeg mer god til dette og dette. Hva vil du si til de som tenker litt sånn at det, men jeg er ikke sånn bønnemenneske, jeg?
Ja. Nei, altså, hva kan jeg si hvis jeg får lov å være veldig sånn direkte?
Du får lov.
så det sånn at det, hvis det finnes en fiende, så han en fiende for en grunn. Han vil få, en fiende vil få de motstanderne til å ikke ha framgang, til å ligge nede, til å bli skadet, til slutt dø. Dette må jo være en strategi, en av de største strategiene fra fienden, for å få folk til å tro at jeg ikke sånn bønnemenneske. Jeg tilhører den grupperingen. Jeg flink på dekorasjon I kjerke, liksom. Da tror jeg man allerede har, da har du liksom tatt vekk hele munnen. Altså,
sverde.
Nei, liksom dette her med samværet.
Ja, sånn, ja.
Man har tatt vekk liksom samværet med ham elsker. For hvis man kompliserer bønn til at da skal du kunne stå og be for Afghanistan i 3 timer per dag, då är du skikkelig bønnemenneske. Då blir du, då kommer du i den där fine forbedre kategorien. Då har man liksom bara bommat lite, för det begynte inte för mig där. För det att igen så kom ju med att jag var sammen med Gud, jag är sammen med Jesus, så lägger han ting på mitt hjärta. Som för exempel med muslimerna. Efter kvart och det är ju dimensionen liksom, så att det var ju någonting som växte fram i mig mer och mer och mer och mer, sant? Av någonting som Gud la på mitt hjärta, för jag hade varit sammen med han. Och då börjar det gälla det bara om att börja i de små ta de små stegen. Men det farligaste tror jag är när man bara säger jag är inte som bönemänniska. Hvis du gjenkjenner, så sitter jeg og hører på det, gjenkjenner at du har noen av de tankene, så ta tag i det med en gang og bare si, jeg bare stopper kraften av det jeg har talt over mitt eget liv i nå med en gang, for det ikke sant. Bønn en samtale og et vennskap med Jesus som absolutt alle har del i.
Uansett hva som din nådegave, uansett hva som ditt kall,
ja.
Så har vi alle kalt til å først og fremst faktisk mer enn det andre vi skal inn i, så har vi kalt det å ha et nært og fortrolig samfunn med han som vår far.
Mm.
Og så, Marianne, ble du etter hvert leder, apropos dette å høre Guds stemme og respondere på det, så har du vært bodd forskjellige plasser i utlandet, i muslimske land som misjonær. Jeg vil gjerne høre litt om hvordan det hendte, og hvordan du ble leder i det.
Ja, altså igjen dette her med, nå, for dere som følger oss på YouTube, så ser dere at man forandrer litt på formatet. Det har sine årsaker, kan man si. Ja, det begynte jo på en måte med dette her med at du vet at du har opplevd Jesus, og den historien som Jesus kom med, og den frelsen han kom med, at det noe som gjorde så stort inntrykk, det forandret livet ditt, det vil du at andre også skal få oppleve. Så, og når jeg skjønte at situasjonen i verden er sånn at veldig mange har ikke hørt om Jesus, veldig mange bor i områder der mange føler seg kanskje litt truet til å reise, og da ble det en burde som vokste seg til etter hvert. Gud, hvem skal gå og reise? Hvem vil reise til disse landene? Og fortelle. Og da ble det jo veldig naturlig at ja, jeg må jo gjøre det, sant? Jeg må jo få være med og fortelle det som jeg har fått kjenne og se selv. Og, ja. Så det førte jo til da at noen venner som jeg hadde, veldig gode venner, som også kom til tro samtidig som meg, som også hadde den burden at vi reiste sammen. De spurte om jeg ville være med, så reiste vi sammen til et land da, som var 100%. Ja, eller kanskje 98% muslimsk, ja. Og da reiste vi egentlig, ja, da reiste vi ned til det, den plassen der. Og det var ikke ut fra noen organisasjon, det var ikke ut fra noe betalt eller lønnet der da. Men vi reiste fordi at vi kjente at det var en plass vi hadde lyst til å gå og reise til da. Og da satt vi oss på flyet, reiste ned, og så landet vi, og så det Gud, det denne byen? Ja, det var denne byen vi kjente på. Og så spurte vi taxiføren, du vet om en plass vi kan bo? Jeg har et forslag. Så da kom han med et forslag til et herberge. Og da tok og kjørte han og startet, men de hadde jo sikkert aldri hatt noen utlendinger på besøk på det herberget, for det var egentlig mest for de folk som bodde i det landet, og for mannfolk. Men etter mye om og menn, så fikk vi lov å bo der. Og da begynte jo vi selvfølgelig å fortelle om Jesus og hvem han var. Vi hadde tatt med oss Jesus-filmen, og så leiet med sånne, du vet, sånne gamle VHS-videobokser, så vi kunne vise det på arabisk. Og så, men altså, long story short, så ble vi jo kastet ut da, fra den ene plassen til den andre. Vi gikk fra en herberge, så gikk vi til et hotell, og så fant vi ut av der, og så gikk vi, var med på veldig mange forskjellige plasser før vi ble kastet ut. Og så var det til slutt noen som tok imot og ville leve med Jesus da. Og da ble vi mutert hjem til den familien og bodde der. Og det var jo egentlig helt fantastisk. Og det var litt sånn Luke 10 opplevelse, altså at det er det med å gå der du blir invitert inn. Så der var vi jo en stund da. Ja, det var mer gitaren og ikke helt kontekstualisert. Men dette spredde seg jo da, så da fikk de politiet på oss. Så da kom politiet. og arrestert oss, og så tror jeg som at dette kunne skje I vårt land. Men vi hadde jo funnet ut at det var en lov I det landet som sa at det egentlig religionsfrihet, så vi viftet med den framfor politiet og sa at det, jo, vi kan faktisk dette. Nei, det kan dere ikke. Så vi ble jo kastet ut derifra også da, eller ikke fra den heimen da. Men fortsatt, men uansett, det som skjedde liksom, det skapte nød I hjertet mitt, det skapte noen ting i mitt liv med at bare, det så mange mennesker, Jesus, som enda ikke kjenner deg. Og så det så fantastisk å bli fri fra denne verden, og bli fri liksom fra alt det som og så det så få som på en måte ute og gjør det oppdraget Jesus har kalt oss det. Mm. Så det var på en måte en start I det landet. Så reiste jeg tilbake og var I Norge og studerte, men hele veien så ville jeg holde det der ved like, og ga på en måte respons på dette her med å få. Så jeg reiste tilbake 2-5 ganger I året mens jeg studerte da.
Og senere så reiste du også til Filippinene.
Ja.
Og det var også egentlig litt sånn, du reiste fordi Gud sendte deg ut, det var ikke gjennom på en måte, du hadde ikke full, du hadde hverken en plan klar, eller du hadde pengene klar, eller det var egentlig ikke så mye plan uten at du kjente at Gud ledde deg til det.
Ja, og det går jo igjen ja, på dette her med at det så viktig å gi respons på det vi kjenner, at hvis vi kjenner en burde, og det trenger ikke bare handle om misjon, det trenger ikke bare handle om sånne store ting, men hvis vi kjenner en burde, eller kjenner på et eller annet, så det viktig, ok, nå må jeg gjøre noe med, hva det du Gud mener her? Og sånn var det så det også startet I mitt hjerte, der jeg bare begynte å fikk dette med Filippinen på mitt hjerte, og det vokste seg mer og mer, og jeg bare, jeg husker en gang jeg hadde bedt, så hadde jeg hørt på en tale, som jeg hadde funnet I en skuffa lang, en kassett faktisk og midt inni der så begynner han å snakke om Filippinene og jeg bare det mulig, for da ble det så konkret for meg ja. Så da det handler, hvordan hører du Guds stemmer? Jo, det forskjellige måter, men det noen ting med at du får en tanke, så begynner jeg å be litt inn I det og så ber jeg om, nei, så vil jeg ikke slippe taget så blir det mer og mer intens da sant? Og så ber jeg om bekreftelser og det fikk jeg jo også da Og da var det jo en halvannen måned før jeg skulle reise, så jeg tenkte, hva det du har hevet deg ut på? Skal du reise til andre siden av jordkloden? Du vet ikke hvordan dette skal se ut, du vet ikke hvor pengene skal komme fra, dette her ikke normalt. Og da kjente jeg fysisk at det var en sånn bekymring som la seg over meg. Og jeg bare tenkte, ja, det sant, mann, du ikke helt klok. Men så bare tenkte jeg, nei, Gud, du har kontrollen. Du har sagt at du min forsørger, det et av dine navn. Så begynte jeg å låsinge og takke Gud, og det forsvant. Og så gikk det bare et par, jeg tror det uker, så plutselig fikk jeg en stor sum inn på kontoen min, som bare dekte reiser liksom, og begynnelsen der nede da.
Fantastisk.
Så da har jeg, ja.
Kan du fortelle om, for jeg sikker på at du har mange minner fra tiden der ute, og her I Norge da, men spesielle minner fra, det noe som stikker spesielt ut liksom, I minnet ditt når det gjelder bønnesvar eller sterke opplevelser I Filippinene?
I Filippinene, ja. Ja. Ja, det var jo ikke, faktisk ikke så veldig lenge etter det at jeg sa, Gud, jeg har lyst på et fotoapparat. For det litt kjekt å ha de fine bilder og gode minner fra et ja, godt, så jeg kan ta bilder av gode minner og alt dette her. Så det koster vel 1500 kroner, så jeg spurte Gud, vil du forsørge for meg, Gud, og gi meg et sånt penger til et sånt et fotoapparat. Og så bare Gud kjente nok hjertet mitt, og så fikk jeg inn penger, den eksakte summen, for et fotoapparat fra noen som ikke hadde peiling på at jeg hadde det behovet. En annen gang skulle vi reise, skulle vi ha en outreach, vi hadde en sånn Steffen Mission Training School, så skulle vi ha en outreach til India. Da trengte jeg også penger, og da bare, Gud, vil du vet hva jeg trenger for å kunne reise der, og jeg vil veldig gjerne reise der, for vi var jo med og ledet litt der, sant? Den skolen var litt kanskje greit at jeg var med, Og da kom det inn penger til den turen. Og så har det jo vært så mange bønnesvar sånn generelt sett, også, og senere, for at da bodde jeg jo mer I hovedstaden. Men I slutten av oppholdet der, etter et par år, så begynte jeg å kjenne en veldig sånn nød for sørlige delen av Filippinene, Mindanao. Der det vært borgerkrig I 30 år, og det har vært veldig uro. Det liksom det lyser rødt over hele. Sånn UD har jo reiseråd, og anbefaler ingen til å reise der til. Men jeg bare kjente, Gud, jeg vil reise der til. Det du, Gud, som legger det på meg. Nå må du åpne dører. Og Gud, etter en del år og åpne den døra til at jeg kunne reise, fikk en invitasjon til å komme og tale der nede. Jeg kjente ingen. De hadde hørt, truffet meg i Manila. Og visste ikke om hva Gud hadde lagt ned på mitt hjerte. Så etter 3 år, det var da jeg bodde 3 år i et annet land, ikke Filippinene, så sender de den her. Og da hadde jeg gått og bedt konkret, Gud, du sier nå at jeg skal til Mindanao, men jeg vet ikke hvem jeg skal til. Jeg vet ikke hvordan det skal skje, Gud. Men du, Gud, har sagt det, og jeg kjenner det brenner i hjertet mitt, jo mer jeg ber om det. Og så plutselig kommer den invitasjonen. Og da kunne jeg si at det greit, jeg kan komme. Men de trodde jo jeg bodde i Manila, i hovedstaden. Ikke i dette andre muslimske landet. Men siden Gud allerede lagt det så sterkt på mitt hjerte, så kunne jeg si ja. Så reiste jeg ned og fikk lov å tale på en del ting, men hjertet mitt var hos muslimene, de oppe i fjellene, hos rebellene og alt dette her. Da. Så jeg ba til Gud, Gud, gi meg en åpen dør så vi kan reise der til. Og det gjorde Gud. Plutselig kom det folk, en ordfører fra en by oppe i fjellene, som hadde hørt om at jeg hadde hjertet for muslimer, og så via noen andre spurte om han kunne ta meg til farmen der, for der hadde han rebeller og han trente folk, og om jeg hadde lyst til å bli med der. Og da ble det en åpen dør, og som også Gud hadde, Gud ga svar på det veldig konkret, som ble et sterkt bønnesvar for meg. Og da tok jo han med meg inn på, jeg husker en plass, det var et sånn rebellområde. Jeg hadde jo med meg noen andre fra Filippinene, og de sa, mann, du må dekke håret til, og når vi kjører ned forbi denne checkpointen her, så må du dekke deg ned, sånn som dette her. Og mann, du må ha med deg livvakter, og du må sånn og sånn, liksom. Du kan ikke gå blonde der alene. Men det kunne jeg jo, for jeg følte jo at Gud, det er jo du, Gud, så vil jeg så gå her, da vil du også beskytte meg. Og det gjorde han. Sånn som den ene plassen jeg hadde vært på, fikk jeg melding dagen etterpå at mannen der vi sto i går på samme plassen, så ble det gjekt av en bombe. Wow. På samme plassen som, ja, som var på. Og da bare kjenne, ja, Gud, du vet å ta vare på. Og, eller en annen, en skole jeg hadde vært på oppe i fjellene der, så var det en som kom, du vet jo at han der er terrorgruppe, og så du det? Så du pistolen han hadde på innsiden? Og jeg bare, nei, jeg gjorde ikke det. Og jeg tror noen ting med denne enkle troen på at Gud vil beskytte oss, at vi ikke trenger å komplisere ting så veldig mye i hodet. Men det vi trenger, det er å gi respons på det vi kjenner i hjertet, og vi trenger å ta risikoer. Hvis vi forblir i vår egen trygge boble, så vil den hente oss inn på et tidspunkt. Vi kommer ikke inn i det vi ser i vårt hjerte. Vi kommer ikke inn i drømmene våre. Vi kommer ikke inn i det som jeg brenner for. Fordi ikke vi vågte å ta det lille første steget, eller fordi at, det, nei, det ikke tydelig nok. Det ikke alt jeg har gjort, June, som har vært kjempetydelig. Gud sa, nå gjør du det, Marianne. Og jeg kan ikke si at jeg, sånn Marie Monsen, som har snakket med før i podcasten, altså hun kan jo vise til en vekkelse på millioner, sant? Men det, jeg har jo ikke det. Men jeg kan si at det er selvfølgelig lengt jo at det skal skje rundt oss i oss her. Men jeg må gi respons på det jeg kjenner i mitt hjerte. Jeg må gi respons på det, både det som er tydelig og det som er litt uklart, for at jeg skal kunne si, for dette, jeg vil bare ha Jesus. Og jeg har sett i Bibelen, jeg har sett i apostelens gjerninger, hva standard han har gitt oss som troende. Og da blir det feil at vi som troende legger oss ned på et helt annet og blir komfortabel i våre egne hus, sånn som Haggai sier. Hvorfor bygger dere deres egne paneldekte hus når mitt hus ligger i ruiner? Og selv om man snakker om tempelet, så snakker jeg, så er det jo vi som er tempelet, at det, vi er så opptatt av vårt eget, for han sier, dere legger i pungen deres, men dere blir, altså, dere spiser, men dere er for likevel sultne, dere drikker likevel, så er dere tyste, dere sår, men allikevel så får dere ikke noe høst. Og så sier han, jo, det er fordi du ikke bygger mitt rike, bygger mitt hus. Og det tror jeg er noe av, hvis vi skal evaluere oss selv, som troende og spør, hvorfor er ikke veksten? Og hvorfor svarte du meg ikke, Gud? Hvorfor er det ikke sånn? For vi tror veldig ofte, ok, jeg skal be, og hvis jeg ikke får svar i morgen, så blir vi skuffet, eller vi blir litt nedstemte. Vi kjenner at vi har ikke mestringsfølelsen, som vi snakket om tidligere, og det gjør at det ikke funker på samme måte. Kom inn! Vi er så heldige! Kom! Kom igjen! Fantastisk!
Så snilt!
Se her, kanskje du viser deg her? Se, vet du hva, der som er...
Så fantastisk! Tusen takk! Nå fikk vi kaffe her.
Vi fikk en cappuccino hver av de som er for lov å være hos. Tusen takk, altså! Hva var det du hette nå igjen?
Hanna.
Det er hun som bor her, vet du. Tusen takk, Hanna! Det var snilt!
Fantastisk.
Ja, nå var vi heldige.
Så gud, Marianne.
Ja.
Og viktige, viktige ting du snakker om nå. Jeg tenker på dette med at du opptatt av, og vi har jo snakket om det, å ha sin personlige relasjon til Gud, at det så grunnleggende, at vi har den der, tar tid, kjempe for også, disiplin, vi må veldig ofte bare, det et valg, kjempe for å ha tid alene med Gud i hverdagen, uansett hvordan livet vårt ser ut. Så vet jeg også at du veldig opptatt av dette med å be i fellesskap. Ikke bare alene i sitt lønnkammer, men også sammen med vår familie, med Guds folk. Kanskje du sier litt om hva som skjedde når du for noen år siden flyttet tilbake til Norge, og hvordan du, for du har initiert en del bønnesammenhenger. Vil du snakke litt om det?
Ja, vi kom jo tilbake til Norge for 4-5 år siden, og da hadde vi egentlig bare tenkt å bo her i 2 år, bare for at mannen min, han bare for at han skulle på en måte komme litt inn i kulturen, med språket, han lege, at han skulle få autorisasjonen og komme på plass med
fordi,
alt det.
Fordi det også var jo en ting, bare for å bryte inn der. Ja. Gud leder deg til Mindanao og la oss rett for det. Og det var også en hensikt med det som ikke du visste om der.
Ja.
Og der fant du jo din kjære mann i tillegg.
Ja, det, igjen, det der med å ta risikoer, det kan føre til både det ene og det andre.
Blessing.
Og det ble jo skikkelig en velsignelse, for det jeg skulle gifte meg med norsk, det var helt klart. Og jeg gifte meg jo ganske sen alder. Jeg har gått og ventet i alle år. Det jo ikke sånn apropos bønnesvar for dette. Jeg sa, Gud, du har en mann for meg. Jeg vil ikke kaste vekk timen på å gå. Og selvfølgelig var jeg åpen, det var ikke det, men du, Gud, du har en mann for meg. Og jeg ba veldig inn i det da. Og så var måten Gud svarte på det, når jeg var på denne her misjonsturen, når jeg var på Mindanao da. Så der traff jeg jo da Eim, som er mannen min, som er en fantastisk, jeg har sikkert sagt før, jeg sier det mange ganger, jeg kan skrive en bok om hvordan det skjedde, og hvordan Guds godhet bare var med oss da.
Det har jeg hørt litt om den kjærlighetshistorien der, den er inspirerende til for mange ting. Det er jo ikke Guds finger med i spillet, absolutt. Når dere kom til Norge.
Ja. Yes. Nei, så da hadde vi tenkt å være her bare sånn, for å på en måte etablere oss, sant? På mange måter. Men så opplevde vi at Gud kaller oss til å være igjen i Norge. At det er en tid for Norge. Og da blir det jo også liksom, ok Gud, nå er vi her. Hva er det du gjør for noen ting nå? Hva er det som er viktig nå? Og da kan du aldri komme utenom bønnen. Og jeg vet at folk kan gå liksom på møte, som jeg har sagt, på møte etter møte, til og med ikke oppleve veldig vekst. Liksom, sant? Men det er noe med bønnen som tvinger oss innover til å se vårt eget hjertes tilstand, for dette Gud er jo etter vårt hjerte. Han lar seg ikke bevege etter behov. Det er fullt av behov i verden. Men Gud lar seg ikke bevege av behov. Han lar seg bevege av et hjerte som er sulten på han. Et hjerte som bare lengter etter han. Når han ser der er en lengsel og en hunger, så er det en
desperasjon, kan man kanskje si.
Ja, en desperasjon. Og den tror jeg blir skapt i inderlig bønn da. At det, når vi samles om bønnen og får kjenne litt, Gud, hva er det som er ditt hjerte? Hva er det du, Gud, ønsker? Da skjer det noen ting med oss. Vi blir forvandlet for innsiden, og du blir litt mer sulten. Men det koster mer. Det koster mer å gå inn i bønnen enn det gjør, for eksempel å gå bare på et møte og sitte og være en tilskuer. Og derfor er det også at det er ikke like stor oppslutning om bønnemøter, eller jeg vil kanskje ikke, sånn, det som jeg ser for meg da, for du kommer tilbake til spørsmålet ditt, June, det er ikke bare bønnemøter. Det er en bønnebevegelse.
Ja.
Det er altså å se at det er en bevegelse som skjer blant alle folk rundt omkring. Det er det som jeg bare kjenner er så viktig. Det er noe med Jesus sa at der 2 eller 3 kommer sammen, er jeg midt iblant deg. Sant? Eller det vi blir enige om å be om, det får vi. Det er noe med enigheten som er så kraftfull.
Så også, jeg tenker på i begynnelsen av apostlenes gjerninger også, når de kom sammen med samstemt sinn.
Ja, sant.
Og ånden falt. Og, ja.
Mm. Ja, så da, det som jeg gjorde da, det var at vi flyttet til en plass etter Morsåg i Sandnes. Og da tenkte jeg, Gud, det beste måten å begynne på må jo være å samle folk til faste. Men jeg kjente jo ikke veldig mange. Jeg hadde en søster, jeg kjente en del andre da. Så gjennom det så bare sendte Gud, lagde jeg en sida, og så sendte Gud og spurte om folk var med på faste for Hommersåg. Overraskende nok så var det jo så mange som ga respons, så vi dekte 2 uker i bønn og faste for bygda. Og I den tiden der så så opplevde jeg at Gud sa at nå skal du starte et barnebønnehus på Hommersåk. Og da det ikke sånn, liksom, 24-7 hver dag, liksom. Men det der med å bare ha et bønnehus I form av at det noe alle kan komme på ja. En kveld I uka, I forhold til kapasiteten man hadde. Og bare på Guds vis så åpnet dørene seg, og vi fikk et lokal og får lov å bruke det I dag. Betaler ingenting for det, de bare så snille. Og der samles vi, og der det åpent for alle, så det holder vi på da.
Stemmer det ikke at Gud har egentlig snakket med deg om dette med bønnehus for lenge siden? Det ikke egentlig noe nytt?
Nei, det vokste frem I hjertet mitt når jeg var sånn 19-20 år faktisk. Mm. Og det jo jo noe at noen ganger kan vi se noen ting I hjertet vårt, men det kanskje ikke tiden for det helt ennå. Og det å gå og bære, sånn som Maria hun tok imot noen ord som hun bar I sitt hjerte, sant?
Uten å tvinge det frem.
Ja, mm. Og det å finne den balansen, for jeg kan lett være en sånn person som vil tvinge det frem, for alt skulle skjedd I går, sant? Men det der med å bære det, og det har jo dette med bønnehus og bønnebevegelse vært et eksempel på. Sånn, litt tekniske ting. Fordi at jeg bare ser det viktigste vi kan gi ungdommer I dag, det viktigste vi kan gi hverandre, det et liv I bønnefellesskap. Vær I ordet. Sant? Be ut ordet, lese ordet, tale ordet, be, og så da får vi bevart hjertet vårt, sant? Da får vi bevart hjerterelasjonen med Gud, ikke bare de tekniske tingene. Da. Mm. Så derfor kjenner jeg at dette med å be I fellesskap, det alfa og omega. Mm.
Og da trenger det sikkert ikke være, det må være minst 30 stykker og fullpakket sal heller.
Jo.
For å kalle det, hvordan kaller det et bønnefellesskap?
Nei, sant. Ikke det fantastisk?
Det kan være med ektefellen din, det kan være med et par veninner på skolen, det kan være, ja, det kan være så mangt, men å ha noen å be sammen med, det tror vi virkelig det krutt I. Og at det løfter knyttet til det.
Du vet du hva, June, når jeg ble frelst, det noen ting som jeg hadde satt mer pris på? For da var det jo veldig sånn at, ja, men disippelgjøring, det var litt mer sånn møteaktivitetstanke. Men det noen ting jeg har satt mer pris på, så det har blitt tatt med mer I heimene til folk. Ja. Det blir lyftet opp, det blir vær I bønn I heimene. Mm. For dette heimen bare, det der det skjer. Mm.
Det ekte har, liv.
Ja, det det ekte liv. Altså, man trenger ikke liksom ha det helt på stell. Trenger ikke være perfekt på noen helsemåte. Men det bare å invitere folk til å be meg litt sammen. Ikke gjøre det veldig komplisert. Det bare, hva så vanskelig for deg? Hva det du vil ha lyst til å lære? Hva det du har lyst til at vi skal... Skal vi ta denne her historien om Zacchaeus? Skal vi lese den igjennom og be ut ifra den, for eksempel? Mm. Har du noen spørsmål rundt det? Det noe så vanskelig? Så bare bruk Bibelen. Helt enkelt. Du trenger ikke være noe... Ha en bachelor's eller master's degree in theology. eller ha på en måte en stilling I en kirke. Der bare noe med hjemmene. Og der skal illen få falle.
Mm. Og den, det som så genialt også med hjemmer, det jo at ingen som kan stenge dem ned.
Nei.
Om det skal komme en pandemi og to, så det mye som blir lukket og stengt og må bare legges på is og egentlig forsvinner vekk, men hjemmene stuene bare stenges ikke ned.
Nei.
Så å komme sammen og til fellesskap, som du sier, med ordet og I bønn, det bare så enormt viktig.
Ja, og jeg tror det, June, akkurat det du sier der, at det noen ting, det tider på vi blir gitt for å forberedes på det som kommer. Mm. Og det å bruke tiden vi har nå til å forberede oss på det som ligger foran, det å bruke hjemmene våre, det å bruke det vi blitt gitt, om det bare så lite, så vokser vi på dette sennepskornet, sant? Mm. Det lille. Og forakter ikke den lille begynnelsen. Mm. Fordi utifra det, det handler ikke om hvor mye vi blitt gitt, men det handler om å velge å stå I det over tid. Mm. Veldig ofte så hører vi, for jeg tror jeg nevnte det tidligere også, at vi blir inspirert. En podcast her, en podcast der, og så en ny der. Men det å stå I noe, ok, nå skal jeg lære om Davids liv. Nå skal jeg fordype meg I det. Det kan ta 5 uker. Jeg skal bare sånn, jeg skal inn I dette her, for eksempel. Sant? Mm. Det å stå I noen ting, over tid, så man trenger ikke bare å studere noen ting heller, det kan være, men absolutt det, altså, men ting som man har gitt seg til, jeg skal se et gjennombrud på at jeg ser mennesker bli frelst. Jeg vet ikke, men jeg står I det til jeg ser det. Og jeg tror, June, at det som tid vår går inn I nå, det som jeg kjenner veldig på, det viktig for oss, å bli litt mer sånn ensporet. at vi blir så ensporet at det bare dette jeg vil. Jeg vil se en disippelgjøringsbevegelse, jeg vil se en vekkelse, og jeg vil bli dypere kjent med Gud.
Men hvis vi blir ensporet, men ikke har det som et utspring for bønnen, så blir det jo livsfarlig, for det fariserene var veldig ensporet.
Ja.
Og der også tenker jeg at det bare så enormt, vi kan på en måte ikke undersøke viktigheten av at det skal begynne I bønn, det begynner, vi har fått en hellig ånd, og det også jo egentlig et veldig stort poeng, dette med at hellig ånd gitt oss for å hjelpe oss I bønnen, han vet, sant? Det står jo om det, vi vet ikke I vår skrøpelighet hva vi skal be om, men vi gitt en hellig ånd, vi kan be, og Jesus, altså disiplene, det var en ting, de så Jesus gjøre mange ting, det var en ting de spurte han om, som det står om I Bibelen da, lær oss å be, og han vil lære oss å be. Sånn at det, hver en spore, amen, men liksom la det være, begynne I bønnen da. Yes. Fordi at det, ja, vi snakket jo litt om det tidligere også, men det er alltid en fare også for å ha de der fine, fancy ordene, hva det de snakker om nå, de radikale kristne. Men mer enn noen ting, hvis du skal fokusere på en ting, fokusere på bønnen. Fordi at det leder deg inn I alt det andre som Gud har for deg.
Yes.
Ja.
Så bra altså.
Og det der, ja, nå føler jeg tar litt over.
Nei,
absolutt Nei, jeg bare ikke tenkt, sant vel. Jeg tenker bare på dette igjen, som jeg også nevnte en annen gang, men det å begynne der inne, for det, ja, det vi må, det en ting som du ikke kan, eller som du ikke har råd til å slurve med egentlig, I livet med Gud, så det bønnen. Og likevel så det en av de tingene der mest kamp om, for at fienden vår vet jo akkurat hva kraft I bønn. Hvis han kan ta vekk, hvis han kan, det egentlig, jeg tenker at det egentlig ganske lett, han har ganske lett jobb mange ganger, med å koble seg av fra kraftskilden vår.
Yes.
Fordi at han, nei, vi har ikke tid, nei, du har ikke tid. Hvor mange det ikke som kjenner seg igjen, når du tenker på, skulle jeg spurt om vi skulle be sammen? Nei, og så kjenner du at du begynner å bli trøtt. Nei, så skulle du tatt ut av oppvaskemaskinen. Og det ofte alt som skal til. Jeg bare ser for meg at han synes det så lett av og til. Fienden vår, sant? Vår sjel sin fiende, som vil få oss vekk fra kraftskilden. Og vi må gjøre mer motstand. Altså, yes. vi må bestemme oss for at jeg vil leve et liv I bønn. Jeg trenger det. Og hvis vi ser hvordan de første kristne som hadde vært med Jesus og levde I den tiden der, hvordan de ga seg selv og til bønnen, hva det som får oss til å tro at vi ikke trenger det? Men også bare det å begynne der man altså det viktig, gi deg til det, men begynn allikevel skuldrene ned da, fordi akkurat som han lærte de det, så vil han lære oss det. Steg for steg å begynne, jeg sier ofte at Helligånden min spesialpedagog, for han vet akkurat hvor jeg han vet akkurat det neste steget, og han så klok og vise til å vise meg hvor vi skal begynne, meg og han. Men vi må ta det neste steget, og vi må gi oss til det. Vi må kjempe for det I en travel hverdag.
Ja, det knallviktig. Jeg må sånn legge til det at en av de tingene som beveger meg veldig mye I Bibelen, det har jeg hatt en podcast om, og det Nehemia. Fordi at alt der, oppbygging av Jerusalem sine murer, altså byen, beskyttelsen, alt dette, og det at folket ble involvert, alt det startet I bønnen. Sant? Men så var det handlingen som følgte. Av det, igjen det som vi snakket om, den responsen, ok, nå har jeg bedt, nå forventer jeg at Gud skal gripe inn, så går han bare på det, liksom, handler bare på det. Men det må ha sitt utspring i at han har tilbrakt tid med Gud I ydmykhet, og bare lagt seg ned for hans føtter, og bare, Gud, du har en vei her. For det finnes ingenting Gud ikke har et svar på. Det finnes ingenting Gud ikke kan løse. Det finnes ingenting der Gud ikke vil gi oss visdom på. Men vi må våge å stå I det til vi ser et gjennombrudd. Vi må, og vi her I landet, du som hører på podcasten, bestem deg for at du står I det, til du ser et gjennombrudd. Bestem deg for å ikke gi deg. Stå I det, sånn at du bare får med deg en seier I livet. Selv om du har møtt motstand. Jeg har møtt så mye motstand. Jeg har stått alene I så mange ting. Du bærer en burde, så står du alene. Det ingen andre forstår. Men du bare brenner, og jeg bare sier, Gud, I din time, og noen ganger så kan jeg bli sånn, jeg orker ikke mer. Jeg brenner så for dette her, og ingen andre, og bare sånn, men så bare sånn, nei, stopp, det ikke jeg, det du, Gud, sant? At jeg må justere meg hele veien. Men den plassen der, den må, du må lage det rommet for Gud I bønnen. Så jeg oppmuntrer alle dere som hører på, om å virkelig gripe fatt i det du står i og bestemmer deg for, ok, jeg skal se at vi kommer tilbake til, som nasjon, at vi kommer tilbake til det Gud har gitt oss, mm. som på individuell plan, det kallet seg Gud har, for deg at jeg skal se det, jeg skal stå i det jeg lengter etter, i mirakler, i tegn og i under, i personlige vittnesbyrd, i nådegavene, i alt dette her, men ikke gi opp om det ikke skjer akkurat sånn som du tenkte med en gang. Men la oss stå i sammen heller, for å se at disse tingene skjer. La oss samles om det jeg kjenner. For det som var viktig for meg, June, når jeg kom til tro, da kjente jeg bare med en gang, åh, her har jeg en søster som brenner, som vil ha mer av Jesus. Hun skal jeg koble meg på. Jeg sprang etter de som jeg kjente, lengtet etter Gud. Det var de jeg ville være sammen med. Igjen så vil jeg bare si det at det er noen ting. Kjenner du at det er noen som drar kraften ut av deg, der du ikke er, der du blir preget mer enn du påvirker? Kutt av. Spring med de som brenner, ikke de som lunkner. For dette, og så ta tag i det, la oss be sammen, ta en Zoom-call, skal vi ta og be 15 minutter, 20 minutter hver kveld, eller annen hver kveld. Det er ikke bare så mye i begynnelsen, men det er en begynnelse.
Ja, absolutt, så bra. Det må vi, takk Marianne, for all din visdom som du så villig dele. Det er så inspirerende, og jeg tenker det er et tema som vi kunne snakke med mange timer.
Ja,
vi ble jo ikke ferdige. Men forhåpentligvis så har vi fått fram en del ting som vi kan tygge videre på og tenke på. Og hvis, som sagt, så du sier også, hvis noen kjenner på i løpet av de har hørt, når de har hørt denne podcasten, om det er noe du tenkte på, noe du, så kommer det litt over at, ja, vet du hva, nå, kanskje du har vært der før, og så har det på en måte kjølnet litt, bare fordi livet er travelt, og det er mye som skjer. Og så kjente du kanskje Gud på en måte kalte deg litt tilbake igjen nå, mens vi snakket det. Ikke nøl med å gjøre det som skal til, eller sånn som Marianne sier, responder på det du kjenner for å komme tilbake der. Kanskje noen dag tenkte, vet du hva, nå fikk jeg en idé, jeg skulle bedt, jeg har et par veninner, vi kunne lagt et bønnesfellesskap. Jeg skulle begynt å be med mannen min kanskje, eller kanskje jeg kunne gjort noen grep for å få et sterkere personlig, kanskje jeg skulle begynt å be til bilen når jeg kjører til jobb. Når du har fått sånne tanker, så responder på det og gjør for all del noe med det. Og så med også hvis det er noe vi kan være til hjelp med, så vil vi veldig gjerne det. Følg oss gjerne på Facebook, kanskje den letteste måten å få tak i oss, nettverkspodden. Skriv til oss om du vil ha bønneevner, eller om du vil bønne med oss, eller bare ha noen respons.
Yes.
Så ikke nøl med det.
Nei, veldig viktig. Igjen, gi respons.
Ja, respons. Nei, men det er så bra. Så tusen takk til dagens gjest, Marianne.
For at du,
og takk for praten, og takk for nå, så snakkes vi neste gang.
Yes.